Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa merahmati kita semua. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberkahi hidup kita, melindungi kita semua, menjaga kita semua, dan senantiasa memberikan keistiqomahan dalam hati kita di atas ilmu yang merupakan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat pertolongan, nikmat kemudahan, kesehatan, dan berbagai karunia, nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dibimbing oleh Allah untuk bisa bersyukur dan diberi kekuatan oleh Allah untuk menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, seperti biasa kajian kita pagi hari yang penuh berkah ini, yaumul jumu'ah, kita membahas akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang diyakini oleh Rasulullah, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dan para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Akidah yang merupakan modal utama dalam kehidupan kita. Akidah yang merupakan bekal yang paling utama untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama di zaman-zaman bergejolaknya berbagai fitnah, fitnah pemikiran yang juga disertai dengan syahwat, syubhat dan syahwat. Bila seorang tidak mengenal akidah yang benar, dia terombang-ambing. Dia akan kebingungan karena tidak memiliki pegangan hidup. Fakta, realita, fenomena di masyarakat, ya, bukan di kalangan orang-orang awam saja, akan tapi di kalangan para akademisi, para orang-orang yang berilmu, nisbatkan dirinya kepada ilmu. Kita melihat dan mendengar berbagai pernyataan-pernyataan yang menjelaskan akan kebingungan yang ada pada dalam hatinya. Ya, keraguan terhadap akidah dan agamanya. Sekarang dia mengatakan, dahulunya dia menghalalkan, kemudian sekarang mengharamkan. Dahulunya dia mengharamkan, sekarang dia menghalalkan. Kenapa terjadi kebingungan dan kebimbangan seperti itu? Ikhwatul iman rahimakumullah, tiada lain kecuali dia tidak memiliki pegangan yang kuat di dalam beragama. Maka dari sini, dan melihat fenomena seperti itu dan fakta yang dan realita yang nyata dalam kehidupan kita, maka sudah seyogyanya, sudah seharusnya, bahkan bukan seharusnya, dah merupakan kewajiban bagi kita. Kalau seharusnya mungkin masih ada pilihan, tapi kalau suatu kewajiban, ya wajib kita mempelajari akidah. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, pembahasan kita sebelumnya tentang akidah tahawiyah berkaitan dengan melihat wajah Allah pada yaumil qiyamah, pada hari akhirat kelak, yaitu di dalam surga. Dan itu merupakan kenikmatan yang sangat mulia bagi orang-orang yang beriman di dalam surga kelak. Dan hadisnya mutawatir, bahkan ayat telah terdapat dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Semua hal itu telah kita jelaskan, kita telah sampaikan dalilnya. Dan tidak boleh ditakwil sebagaimana akidah ahli sunnah. Berbeda dengan akidah ahlul kalam. Naam. Oleh karena itu kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, kita tidak boleh masuk ke dalam pembahasan tersebut, yaitu dengan menta'wil, menyelewengkan makna-makna dari nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis tersebut. Wala mutawahimina bi ahwa'ina, dan juga tidak boleh kita menerka-nerka, mengira-ngira. Tapi harus dengan keyakinan, kita wajib meyakini bahwa Al-Quran benar, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih, juga benar, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan hadis tentang hal itu mutawatir, dan para sahabat telah mengimaninya, meyakininya, menerimanya. Tidak seorang pun yang menta'wil, tidak seorang pun yang menerka-nerka maknanya. Tidak ada yang kalian mereka imani, karena itulah bukti keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus pasrah kepada perkataan Allah dan perkataan Rasul. Kita harus pasrah dan berserah diri kepada keputusan Allah dan keputusan Rasul. Kita harus memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasul. Jangan kita pahami ayat-ayat Al-Quran, jangan kita pahami hadis-hadis Rasul sesuai dengan selera hawa nafsu atau keinginan kita. Ini sumber kesesatan. Maka sebagaimana yang disampaikan tadi, tidak heran di zaman sekarang ini tatkala muncul berbagai kesesatan pemikiran, pernyataan, fatwa yang tidak beralasan sama sekali, yang menghalalkan hal-hal yang jelas haramnya. Kenapa? Dia mengambil, mencopot satu ayat, satu hadis, kemudian dia menerka-nerka maknanya, kemudian dia hanya berlogika, beranalogi, dengan akal semata, ingin mencocokkan makna tersebut dengan keinginannya atau pesanan dari pihak lain, lalu dia cocok-cocokkan, dipaksakan. Yang terjadi apa? Kontradiktif, kontradiksi, pertentangan, kebatilan, penyimpangan, keraguan, dan kebatilan. Nah, itu akibat kenapa masuk ke dalam perkara yang hanya berlandaskan akal dan logika semata. Pernah dahulu kita sampaikan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mungkin para pemirsa masih ingat, tapi tidak ada masalah kita sampaikan kembali, karena ini adalah prinsip dan konsep beragama yang benar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Kata beliau, aku beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah dan beriman kepada seluruh yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah, keinginan Allah, maksud Allah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan seluruh yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Allah yang mengatakan, yang berfirman, tentu Allah yang lebih tahu maksud dari perkataan dan firman-Nya. Rasul yang menyampaikan hadis wahyu dari Allah, tentu Rasul yang lebih tahu apa yang disampaikannya. Kemudian disampaikan kepada para sahabat, dan sahabat mendengar langsung, melihat, mendengar, dan memahami apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara beragama yang benar. Begitu konsep beragama yang benar. Ya. Tidak memaksakan akal dan logika kita untuk masuk ke dalam suatu perkara yang bukan ranah bagi akal tersebut. Ya. Itu memaksakan ya kehendak dan hawa nafsu kita, maka akal akan menjadi rusak, akal akan menjadi sesat, dan akan ya muncul dari pemikiran tersebut berbagai kebingungan, kebatilan, keraguan, karena dia tidak pasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi. Lihat bagaimana ahlul kalam mentakwil sifat-sifat Allah, bagaimana orang-orang Mu'tazilah, bagaimana orang-orang ya ahlul kalam yang mentakwil sifat Allah, semuanya terjatuh dalam kebingungan, keraguan, dan Islam yang ada di dalam dada mereka tidaklah ya tegak secara kokoh, tidak kokoh, karena tidak berlandaskan akidah yang benar. Nah, oleh karena itu kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, beliau melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan ru'yah, yaitu melihat Allah di dalam surga, dan kita harus pasrah dan berserah diri kepada dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Tidak boleh mengingkari, tidak boleh mentakwil, tidak boleh menerka-nerka. Ini secara khusus tentang ru'yah, yaitu melihat Allah daripada yaumil qiyamah, dan juga secara khusus tentang sifat-sifat Allah secara keseluruhan dan secara umum dalam beragama. Ya. Apa kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah? Fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi Naam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata beliau ya, artinya karena sesungguhnya ya, tidak ada yang selamat, ma salima fi dinihi, di dalam beragama, dalam agamanya. Kita beragama ingin selamat. Ya, bukan sekedar hanya ya disematkan kepada kita sifat Islam atau nama Islam. Tapi kalau kita beragama, mengaku sebagai Muslim, tertulis di KTP Muslim, keluar dari keluarga Muslim, tapi beragama menyimpang, ya sesat. Karena sekedar hanya mendapatkan label Islam atau mengaku sebagai Islam, tertulis di KTP-nya sebagai Islam, ya, dan juga dia dari keluarga Muslim, tidak menjamin dia selamat. Ya. Tidak menjamin. Ya. Yang menjamin dia sebagai Muslim kemudian mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya. Nah, dia pasrah dan berserah diri. Fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sungguhnya tidak ada yang selamat di dalam beragama kecuali orang-orang yang menyerahkan sepenuhnya, ya, berserah diri, pasrah, ya, kepada Allah dan kepada Rasulnya, ya, kepada Allah dan kepada Rasulnya, berserah diri kepada apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan apa yang telah dijelaskan Rasul, Al-Quran dan Hadis, ya, kita terima sepenuhnya. Tidak boleh kita merekayasa. Tidak boleh kita mentakwil dengan logika dan akal kita. Ya. Tidak boleh kita menimbang Al-Quran dan Hadis dengan akal kita. Lalu bila cocok diterima dan bila tidak cocok ditinggalkan. Ya. Tidak boleh kita mengedepankan akal kita, ya, mengedepankan daripada, ya, dalil atau qala Allah wa qala Rasul. Tapi akal harus mengikuti dalil, mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah. Maksud berserah diri kepada Allah, ya, menerima apa yang datang dari Allah secara kafah, baik dipahami makna dalil-dalil dan hadis-hadis tersebut secara utuh, atau akal kita tidak bisa memahami dan mencerna apa yang disampaikan, atau hikmah atau kandungan yang terdapat dalam dalil tersebut. Tapi kita yakin bahwa ini datang dari Allah, datang dari Rasulnya, pasti benar. Pasti benar. Ya. Karena keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, ya, tidak disyaratkan kita harus paham makna yang seutuhnya. Tapi yang dituntut, yang diwajibkan menerima sepenuhnya. Menerima sepenuhnya. Begitu datang firman Allah, terutama dalam pembahasan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang gaib, tentang yaumil qiyamah, perihal ahwal, alam barzah, hari akhirat, tentang perkara-perkara, tanda-tanda kiamat, hal yang gaib yang akan muncul, ya, maka semuanya kita terima sepenuhnya tanpa ada keraguan sedikit pun, dan kita pasrah kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Naam, kembali kepada Al-Quran, dari Al-Quran, dari Al-Hadith, dan tidak menolak, membantah, mengkritisi, ya, merekayasa, menerka-nerka, mentakwil dengan akal dan logika kita, ya, karena itu bukanlah sifat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, mereka pasrah, berserah diri kepada Allah. Dia tahu diri, dia abdun, harus taat kepada Allah yang menciptakan dia. Dia adalah umat Rasulullah. Dia harus taat kepada Rasulnya. Dia mengaku sebagai umat Rasulullah. Datang perintahnya tidak diamalkan. Datang larangannya tidak ditinggalkan. Datang hadis-hadisnya tidak diterima. Ditolak. Kenapa? Dengan alasan tidak sesuai dengan akal. Atau berusaha untuk merekayasa, menerka-nerka, mentakwil agar dicocok-cocokkan dengan apa? Dengan keyakinan dia, pemikirannya, pemahamannya. Ya. Begitu. Ini pada hakikatnya bukanlah, ya, seorang mukmin yang sejati. Bahkan dikhawatirkan dengan cara yang seperti itu dia akan bisa keluar dari Islam. Ini sangat berbahaya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sifat orang yang beriman dalam Al-Quran. Mereka menyerahkan perkara agama ini pada Allah. Ya. Menerima Al-Quran dan hadis seutuhnya dan sepenuhnya. Mereka berusaha memahami dengan akal yang sehat apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya, dan apa yang tidak bisa dicerna oleh akal mereka, mereka yakin ini pasti benar. Yakin ini pasti benar, kan datang dari Rasulnya. Kendati akal saya, pemikiran saya tidak memahami hal itu, maka dia kembalikan kepada yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa sifat orang yang beriman itu berserah diri kepada Allah. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ya, sangat tegas dan jelas firman Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbik, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidaklah beriman sampai mereka, wahai Muhammad, menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ya, Rasul, hadisnya, perkataan beliau, perbuatannya, itu menjadi hakim. Kemudian keputusan tersebut diterima, ridho terhadap keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang jelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, itulah keputusan beliau, itulah hukum beliau, yang itu merupakan hukum dari Allah. Mayuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia taat kepada Allah, karena hukum yang disampaikan Rasul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang menyelisih Rasul, menentang Rasul, menolak perkataan dan hukum Rasul, berarti dia telah menolak hukum Allah, menentang Allah, menyelisihi Allah. Orang yang beriman, keputusan tersebut, qala Allah wa qala Rasul, dia katakan, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan lain. Di dalam hati mereka keridhaan, ridha, ya, terhadap keputusan tersebut. Kemudian setelah mereka ridha, mereka pasrah, serahkan kepada Allah. Memang Allah memerintahkan yang demikian, Allah mengabarkan demikian, Allah yang lebih tahu tentang maknanya, Rasul yang lebih tahu tentang maknanya. Maka dia serahkan kepada Allah, kepada Rasul. Itulah sifat seorang yang beriman. Wa yusallimu taslima, berserah diri. Nah, betapa banyak di zaman sekarang ini, ya, sangat kita sayangkan. Ya, ini juga pertanda dari sifat kaum munafikin, muncul dari kalangan kaum muslimin. Dan mereka dari keluarga kaum muslimin, orang-orang yang menentang agama Allah, mengkritisi syariat-syariat Allah, berolok-olok dengan syariat Allah. Ya. Menta'wil-ta'wil ayat Al-Quran untuk membenarkan suatu hal yang telah jelas keharamannya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Mana sifat pasrah dan berserah diri kepada Allah? Ya. Mana sifat seorang mukmin yang sejati? Seorang mukmin yang ideal, yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, berserah diri kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Sebagian jelaskan Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa yusallimu taslima, pasrah. Apalagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan yang gaib, tentang diri Allah, tentang sifat Allah. Nah, ini sifat seorang mukmin. Pegang erat-erat ini. Jangan melenceng dari prinsip ini. Bila kita bisa memahami qala Allah wa qala Rasul, ya, dengan benar sesuai dengan kapasitas ilmu kita masing-masing, itulah yang al-haq. Bila kita tidak mampu memahaminya, tanyakan pada yang berilmu. Kembalikan pada ahli ilmu. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimakumullah, sifat pasrah dan berserah diri kepada agama Allah, kepada Al-Quran dan Hadis, ini merupakan ya salah satu dari sifat yang membedakan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Orang yang ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, dengan ahlul bid'ah wal ahwa, dan seluruh sekte yang menyimpang dalam agama Islam. Ini perbedaan yang sangat ya nyata. Ini tanda yang sangat jelas. Ikhwatal iman rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Khalqi Af'alil Ibad meriwayatkan dengan sanadnya dari Imam Az-Zuhri rahimahullah. Beliau Imam Az-Zuhri mengatakan sebuah ungkapan yang seyogianya sepantasnya ditulis dengan tinta emas. Karena makna dan isi kandungannya menjelaskan tentang bagaimana hakikat sesungguhnya sikap seorang muslim di dalam beragama, bagaimana konsep yang benar dalam beragama. Kata beliau, minallahi ar-risalah wa minar rasulil balag wa alaina taslim. Artinya, risalah syariat Islam ini datang dari Allah. Ini semua kita yakini. Ya, enggak ada yang ragu dalam hal ini. Semua kita yakin Islam datang dari Allah. Inna dina indallahi al-Islam. Agama insya Allah adalah Islam. Syariat datang dari Allah. Ya. Wa minar rasul balag. Dan dari rasul tugasnya balag, menyampaikan. Dan juga kita telah yakin Rasul telah menyampaikan Islam secara utuh, sempurna, lengkap. Maka tidaklah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali telah sempurna Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam adina. Pada Haji Wada, pada hari Arafah, 9 Dzulhijjah, turun ayat tersebut menjelaskan kesempurnaan agama Islam, disempurnakan oleh Allah, dilengkapkan nikmat atas kita, kemudian Allah ridai sebagai agama bagi kita, lengkap. Naam, para pemirsa rahimakumullah, beliau telah menyampaikan wa ma'ala rasul ilal balagul mubin, tiada lain tugas kecuali menyampaikan ya, dengan sejelas-jelasnya. Dan itu yang disaksikan oleh, diberikan persaksian oleh para sahabat. Di waktu Haji Wada tersebut, Rasul meminta persaksian pada mereka yang hadir. Rasul mengatakan pada sahabat yang hadir waktu Haji Wada tersebut, wahai para sahabat, kalian akan ditanya, fa innakum mas'uluna anni, fa madza taquluna. Kalian semua akan ditanya tentang diri saya. Ya, tentang tugas saya. Pemada taquluna, apa yang kalian jawab nanti? Para sahabat semuanya sepakat mengatakan, ya, nashhadu bi annaka qad ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahta ummah. Kami bersaksi wahai Rasul, engkau telah menyampaikan risalah, ya, menunaikan amanat dan telah menasihati umat. Setelah mendengar jawaban tersebut, Rasul mengangkat telunjuknya, ya, mengarahkan ke arah langit. Angkat telunjuknya, ya, seraya menoleh dan melihat ke arah langit. Mengangkat telunjuknya, kemudian menukikkan. Tatkala itu Rasul mengatakan, Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Kenapa Rasul melihat ke arah langit tinggi? Karena Allah di langit, di atas arasy. Jadi beliau mengatakan, Ya Allah, mereka telah menjawab, ya, bahwa mereka telah bersaksi, saya telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah memberikan nasihat pada mereka. Ya Allah, saksikan Ya Allah. Saksikan Ya Allah. Itu kita yakin, minar Rasul bala. Siapa yang ragu dalam hal ini, bukanlah orang yang beriman. Ya. Kita yakin. Perkara yang ketiga dalam perkataan Imam Zuhri tadi, wa alaina taslim. Kewajiban kita kaum muslimin, hamba Allah, pengikut Rasulullah, apa tugas kita, kewajiban kita? Tanpa terkecuali, siapapun dia, masyarakat biasa, penuntut ilmu, para ustadz, para buya, para kiai, para alim ulama, tokoh masyarakat, para intelektual, para akademisi, semua, tanpa terkecuali. Alaina taslim. Wajib atas kita berserah diri. Terlebih lagi orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu, menggali dan mencari warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadi tokoh panutan umat atau masyarakat. Dia harus mencontohkan kepada masyarakat sifat yang membedakan antara ahlul haq dengan ahlul batil ini, yaitu pasar bersara diri. Wa alaina taslim. Dan manusia dalam hal ini terbagi tiga kelompok. Yang pertama, dia tidak mau berserah diri. Datang ayat, datang hadis, ditolak. Kalaupun diterima, maknanya telah direkayasa. Diselewengkan, dita'wil. Ini kelompok yang pertama. Dia tidak terima. Ini bukanlah orang yang beriman. Yang kedua, menerima apa yang cocok dengan hawa nafsunya. Yang enggak cocok, ditolak. Yang pertama tadi, secara ya, utuh, ditolak semuanya. Enggak mau menerima. Kelompok yang kedua, dicari-cari yang cocok. Nah, yang cocok, copor sana, copor sini, yang cocok dengan seleranya. Nah, oh ya, ini cocok ini sesuai ini. Ini bisa dikandalkan dalil untuk ini dan itu. Dia terima itu. Selebihnya, tak kalau bertentangan dengan hawa nafsunya, bertentangan dengan keyakinan, tradisi, budaya, pendapat, atau kepentingan, atau pesanan orang lain, dia tolak itu. Ini bukanlah orang-orang juga yang beriman seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya. Tidak boleh bagi seorang mukmin dan mukminah, mukmin dan kaum lelaki dan wanita, bila Allah telah memutuskan suatu perkara, telah menentukan, ya, telah memerintahkan, ya, tidak boleh bagi mereka ada pilihan lain selain dari apa yang telah ditentukan Allah dan Rasulnya. Ini seorang yang beriman. Innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasuli yahkuma bainahum yaqulu sami'na wa ata'na. Sungguhnya perkataan orang beriman apabila mereka disuruh kepada Allah, kepada Al-Quran, pada Sunnah, juga agar Rasul menjadi hakim di antara mereka dalam hal yang mereka perselisihkan. Perkataan mereka, ya sami'na wa ata'na, kami mendengar dan mentaati, pasrah, udah, ini Allah dan Rasulnya yang mintakan hal itu. Itulah sifat seorang yang beriman. Maka dia selamat. Dan dengan sifat yang seperti itu, sifat dan sikap seperti itu, maka dia keimanan yang menempel pada dirinya semakin kokoh, kuat, ya, tegak pada diri dan hatinya. Adapun orang-orang tidak mau pasrah dan menerima, ya, keputusan Allah, keputusan Rasulnya, maka itu pertanda sifat munafikin, ya. Kemudian itu kelompok yang pertama dan kedua tadi. Kelompok yang ketiga inilah orang-orang yang mulia, orang yang bahagia. Mereka lah ahli Islam yang sesungguhnya. Siapa mereka? Yang mereka berserah diri menerima sepenuhnya lahir batin, ya, keputusan Allah dan Rasulnya, agama Allah, ya, dan Rasulnya, agama Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka yakin bahwa Allah maha benar, Rasul benar, ma'sum, Al-Quran benar, hadis benar. Dan mereka yakin akal saya yang sangat terbatas. Ya. Maka tidak boleh menolak dengan akal yang sangat terbatas, menolak apa yang telah benar datang dari Allah dan Rasulnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian di antara sifat orang-orang beriman, orang yang selamat, waradda ilma mashtabah alaihi ila alimihi. Ya, dia kembalikan. Mengembalikan apa yang tidak jelas baginya, mashtabah alaihi ila alimihi, kepada yang mengetahuinya. Jika kita mendapatkan sesuatu dalam perkara agama kita, sesuatu yang tidak jelas, yang tidak bisa kita pahami, bukan, ya, hadis dan bukan ayat dan hadis yang tidak jelas, mungkin pemahaman kita yang tidak sampai, maka perkaranya jadi samar-samar bagi kita. Tapi kalau yang dibaca oleh para ulama, ya, orang-orang yang berilmu, jelas, sejelas-jelasnya. Maka bila kita mendapatkan sesuatu, membaca Al-Quran, mendapatkan hadis, ya, kemudian dalam pandangan dan, ya, keilmuan kita atau pemahaman kita kurang jelas, ya, maka kemana, bagaimana sikap kita? Kembalikan pada yang berilmu. Naam. Kembalikan kepada orang yang berilmu. Pada ulama di zaman hidup sahabat, ya, kembalikan langsung pada Rasul, walau raddu ila ar-rasul ulil na'am amri minhum ulil ilmi minhum. Bila mereka kembalikan kepada Rasul dan orang-orang yang berilmu, ulil ilmi minhum, itu orang yang berilmu di kalangan mereka, maka ya demikian itu akan diketahui maknanya, ilmunya, oleh orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Nah, ini kewajiban kita semua. Terutama mereka, masyarakat awam, kaum muslimin, ya, bertanya kepada ahlinya. Waradda ilma mashtaba alaihi ila alimihi, dan mengembalikan apa yang tidak jelas baginya kepada orang yang mengetahuinya. Dan jangan kita memberanikan diri untuk berbicara, menjelaskan, menyampaikan sesuatu tentang agama tanpa ilmu. Semua akan ditanya oleh Allah. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا. نعم. Jangan kamu beranikan mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Inna sam'a wal basar, sam' pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad yaitu hati, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dosa besar wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Dilarang oleh berbuat syirik, kemudian digandengkan larangan mengatakan sesuatu yang tidak diketahui, ya, bergandengan larangannya dengan perbuatan syirik, menjelaskan pada kita hal itu sangat tercela dan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan ke Imam, ya, Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wala tathbut qadamul islami illa ala dhahri taslimi wastislam. Tidaklah akan tetap, tidaklah akan kokoh, ya, berdiri dengan kokoh dan kuat keislaman seseorang, qadamul islam, ya, keislaman seseorang. Ini diumpamakan di sini qadam yaitu kaki, karena kaki tempat kita berdiri dan berdiri. Maka tidak akan kokoh, ya, tidak akan kuat keislaman seseorang illa ala dhahri taslimi wal istislam, kecuali, ya, berdasarkan sikap berserah diri dan kepasrahan sepenuhnya. Ini yang kita jelaskan tadi. Jadi Islam yang ada pada dada-dada kita, Islam yang kita yakini kebenarannya, tidak akan mungkin tegak, tetap dan kokoh dalam jiwa dan hati kita kecuali bila kita berserah diri dan pasrah kepada putusan Allah dan Rasul. Maka kita dapatkan, para pemirsa rahimakumullah, bagaimana di zaman sekarang ini, lihat bagaimana banyak manusia kebingungan dan kebimbangan. Beragama jadinya warna-warni, abu-abu, enggak jelas agamanya, sesuai dengan selera dia. Karena dia beragama, mengamalkan Islam sesuai dengan selera dan juga kebiasaan dia, tradisi dia. Dia bingung, enggak jelas kemana arah hidupnya. Ya. Terlebih lagi bila hal itu disertai dengan kerakusan, ya, ambisi yang besar terhadap dunia dan jabatan dia. Enggak jelas mau kemana dia, ngomongnya enggak jelas. Beragama main akal-akalan. Bahkan sebagian menyatakan sepernyataan yang menyelisih ijma para ulama. Enggak jelas cara berpikirnya, perkataannya, perilaku dan sikapnya. Bunglon. Jadi agama pelangi, warna-warni. Ya. Ini akibat apa? Karena tidak mau pasrah dan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Dia memaksakan akal dan logika dia, analogi dia untuk, ya, di dalam beragama. Dan juga tatkala datang Allah mengatakan qala Allah, qala wallahu, qala Rasul, dia tidak mau menerima sepenuhnya. Ya. Dipilih-pilih dulu. Direkayasa dulu. Para pemirsa rahimakumullah, kalau para pemirsa membaca biografi para ulama-ulama yang terkontaminasi dengan Ahlul Kalam, jadi tokoh-tokoh sentral Ahlul Kalam, itu luar biasa. Akan didapatkan, ya, bagaimana mereka di akhir hayatnya kebingungan. Mereka dikatakan ulama bagi sekte dan kelompoknya.
orang-orang jenius, orang-orang yang pintar, yang cerdas, tapi sesat jemaah, menyimpang. Apa penyebabnya? Ya, apa penyebabnya? Karena mereka di dalam beragama tidak mau pasrah dan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Akal yang mereka depankan, makanya ahlul kalam, ya, sebagian mengatakan aktsarun nasi syakkan indal maut ahlul kalam, ahlul jidal wal kalam. Orang yang paling banyak kebingungan dan kebimbangannya di waktu datang ajal menjemputnya ahlul kalam. Ya. Ahlul ahwa. Karena mereka beragama sesuai dengan nafsu dia. Sesuai dengan nafsunya, hawa nafsu. Ya. Dan hawa nafsu tidak pernah al-haq. Itu semua kebatilan. Ya. Ini akibat. Dan kita melihat di zaman sekarang ini. Kita melihat bagaimana manusia waliyazu billah, mereka menyandang gelar-gelar akademisi yang tinggi, pernah belajar, bukan tidak belajar, dia mengetahui, mempelajari tauhid, mempelajari akidah, belajar Al-Quran, sunnah, dan dia menjabat dan sebuah lembaga penelitian misalnya, atau mungkin akademisi dan yang seterusnya, penelitian masalah ilmiah, bukan dia orang yang ya tidak berilmu, tapi perkataannya, perbuatannya, perilakunya, pernyataannya membingungkan dan menyesatkan. Dia bingung, ya, enggak jelas, dan dia tidak juga kadang memikirkan apa yang keluar dari mulutnya. Waliyazu billah, ini musibah. Ya, ikhwata lima rahimah, apa penyebabnya? Ya, sebagian kita jelaskan tadi, karena tidak pasrah dan berserah diri pada Allah dan Rasulnya. Nah, maka alhamdulillah, ahli sunnah wal jamaah, kalau kita lihat sejarah, ya, perjalanan kehidupan kaum muslimin ahli sunnah setelah wafatnya Rasul sampai hari kiamat kelak, ya, sampai detik ini dan hari yang akan datang dan seterusnya, ahli sunnah wal jamaah, maka mereka selamat, ya, di dalam beragama dari hal-hal yang seperti itu. Naam. Karena mereka memiliki pegangan yang kuat, pasrah besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tidaklah lebih paham dari Rasul. Anda tidaklah lebih paham dari sahabat tentang ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Ya. Anda juga tidaklah lebih berilmu daripada Imam Syafi'i yang menjadi, ya, panutan dan juga ulama yang Anda agungkan atau madhab yang Anda nisbatkan diri kepadanya. Ya. Anda tidaklah lebih kuat hafalannya, ya, daripada Imam Bukhari yang bisa menghafal begitu banyak hadis dan bisa memilah-milah mana hadis yang sahih dan yang dhaif. Maka sadarlah, ya, bahwa bila Anda tidak menerima keputusan Allah dan Rasulnya, pasti Anda sesat, celaka, menyimpang, sesat dalam berilmu dan sesat dalam beramal. Na'udzubillah min dhalik. Dan Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari hal yang demikian itu. Sehingga kita selalu memohon kepada Allah al-hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Wa la tathbut qadamul Islam illa 'ala dhahri at-taslimi wal istislam. Maka tidak ada yang, ya, tetap yang kuat, yang kokoh, ya, qadamul Islam, kaki, ya, keislaman, artinya, ya, keislaman seseorang, ya, tonggak, tiang keislaman seseorang, Jadi Islam seseorang tidak akan mungkin kokoh, tidak akan mungkin dia bisa berdiri dengan kokoh dalam Islam ini, teguh hatinya, kuat keimanannya, ya, tegar keislamannya, kecuali bila dia itu pasrah dan berserah diri. Ya. Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُذِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ وَلَمْ يَقْنَأْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُ حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ وَصَافِ الْمَعْرِفَةِ وَصَحِيحِ الْإِيمَانِ. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu yang tidak, ya, atau tidak bisa dia ketahui. Nah, mungkin mengetahui sesuatu yang dia tidak, ilmu dia tidak sampai, ya, tidak bisa mengetahui hal itu, atau itu terlarang. Ya, maka walam yaqna bitaslimi fahmu, dan dia juga tidak merasa puas, ya, pemahaman dia tidak puas dengan apa? Dengan sikap pasrah dan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang seperti itu, hajabahu maramuhu, ya, keinginan dia yang seperti itu akan menutup dia, menghalangi dia, an khalisit tauhidi, dari tauhid yang tulus, wasafil ma'rifati, dan ma'rifat yang bersih, wa sahihil iman, dan iman yang benar. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, tolong diperhatikan kata beliau, faman rama ilma ma hudira anhu ilmu, barang siapa yang berusaha untuk menginginkan, untuk mengetahui, ya, berusaha untuk mengetahui sesuatu yang terlarang untuk diketahui, sesuatu tidak mungkin dia bisa mengetahui, keilmuan dia tidak sampai kepada hal itu, ya, hal-hal yang gaib, hal-hal yang berkaitan dengan perkara ahwal yaumil qiyamah, alam barzah, alam akhirat, tentang surga, tentang sifat-sifat Allah dan hakikat yang sesungguhnya, tentang zat dan sifat Allah, ya, dan akalnya tidak mampu, akalnya tidak sampai untuk mengetahui ahli itu, untuk mendalaminya. Lalu dia berusaha memaksakan, ya. Kemudian dia tidak puas dengan apa? Pemahaman dia tidak puas dengan bertaslim, berserah diri kepada Allah. Ya. Begitu Allah menjelaskan dalam Al-Quran, istawa alal arsh, begitu Rasul mengatakan, yanzil Rabbuna, turun Rabb kita ke langit bumi. Ya. Begitu Allah mengatakan, lima khalaqtu biyadayya, itu tentang sifat-sifat Allah. Lalu dia tidak mencukupkan, pemahamannya tidak dicukupkan dengan apa, pasrah berserah diri kepada Allah tentang hakikatnya. Berarti maknanya kita ketahui. Apa yang terjadi? Dia akan sesat. Dan kesesatan tersebut bermacam-macam, beragam. Ada kalanya dia akan menta'wil atau mengingkari, karena dia mengatakan, kalau ditetapkan sifat tangan itu bagi Allah, berarti kita serupakan dengan makhluk. Apa yang terjadi? Dia ingkari. Itulah orang-orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah. Dan di sisi lain, boleh jadi akan menta'wil, ya, diselewengkan. Itulah semua, ya, ahlul kalam, kalangan Asyar, Maturi, dan yang lainnya. Dia ta'wil sifat istawa dengan istaula. Intinya juga mengingkari, karena kalau dita'wil istawa tinggi dengan istaula berkuasa, berarti dia telah mengingkari. Secara otomatis seperti itu. Taib. mungkinkah orang-orang yang seperti itu beragamanya akan bisa ya memiliki tauhid yang tulus kepada Allah? Saya ingin bertanya kepada kita semua. Hah? Mungkinkah orang yang seperti itu memiliki tauhid yang tulus kepada Allah, yang tauhid kepada Allah yang mencakup tiga perkara? Meyakini bahwa rububiyah Allah, meyakini uluhiyah Allah yang berhak diibadati, meyakini bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia telah mengingkari menetapkan sebagian sifat menurut akal dan logikanya dan mengingkari yang banyak. Mungkinkah dia mendapatkan tauhid yang tulus? Tidak akan mungkin. Maka ahlul kalam tidak ada yang tulus tauhidnya. Naam. Ahlul bidah tidak ada yang tulus tauhidnya. Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Mereka mengikuti akal, hawa nafsu, bahkan menjadikan hawa nafsu dan akal mereka sebagai ilah bagi mereka. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kata Allah seperti itu, tidak akan memperhatikan orang yang mengikuti yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Nah, kena hakikat tauhid. Kita pasrah dan bersyukur kepada Allah. Kita hamba Allah, mengesakan Allah. Dan konsekuensinya apa yang datang dari Allah kita terima. Pasrah dan berserah diri, itu hakikat tauhid. Hakikat la ilaha illallah. Hakikat juga persaksian asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka orang-orang yang tidak ya mencukupkan dengan apa yang telah dicukupkan oleh Allah, memaksakan ya akalnya untuk mengetahui sesuatu yang tidak mungkin dia ketahui, dia tidak pasrah, tidak merasa puas dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, tidak puas dengan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya, maka mustahil dia akan sampai ya kepada tauhid yang tulus. Hajabahu maramuhu an khalisit tauhid. Keinginan dia tersebut akan menghalangi dia untuk mendapatkan tauhid. Ya, tauhid yang tulus. Wasafil ma'rifah, dan ma'rifat yang bersih. Kenapa? Tidak akan mungkin bersih ma'rifat pengetahuan seorang kalau telah dicampuri oleh syubhat syahwat. Ya. Karena begini para pemirsa rahimakumullah. Wahyu itu cahaya. Ya. Yang terang benderang menerangi akal, pemikiran dan hati. Hawa nafsu itu kezaliman, kegelapan. Syubhat syahwat kegelapan. Nah. Akal semata, logika semata yang itu adalah kegelapan. Artinya apa? Bila logika dan akal tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, itulah yang akan merusak akal itu sendiri. Nah, bila mereka tidak mau menerima wahyu, cahaya yang datang dari Allah, ya, akal mereka berada dalam kegelapan. Dengan mudah syubhat masuk dalam akal tersebut, sehingga merusak hatinya. Orang yang seperti itu, mungkinkah keilmuannya menjadi ilmu yang benar atau bersih keilmuannya? Tidak mungkin. Ya. Mungkinkah orang yang seperti itu akan mendapatkan sahihul iman, iman yang benar? Ya. Kenapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian jelaskan Abdullah bin Mas'ud, abarru hadhil ummati quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufa. Ya. Kenapa sahabat Nabi, orang yang paling tulus, paling suci hatinya, tentunya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dalam keilmuannya. Yang sungguh tidak memaksakan diri dalam beragama. Apa yang datang Allah diamalkan. Apa yang larangan ditinggalkan. Sampai juga kata Abdullah bin Mas'ud, Allah melihat, memperhatikan hati manusia, penghuni bumi, mendapatkan hati Muhammad, hati yang paling bersih dan suci, maka Allah pilih dia sebagai Nabi dan Rasul. Setelah itu Allah memperhatikan hati manusia telah hati Nabinya. Lalu mendapatkan hati para sahabat Nabi, hati yang suci dan tulus. Lalu Allah memilih mereka sebagai sahabatnya dan memperjuangkan pejuang agamanya. Kenapa jemaah sekalian rahimakumullah, ikhwatal iman para pemirsa? Karena mereka dalam beragama sebagaimana kata mereka begitu diajak pada Allah, sami'na wa ata'na, pasrah. Nah, lalu kenapa kita sekarang banyak syubhat di otak dan kepala kita? Hati kita betul-betul telah berlumuran dengan nuduh dan syubhat. Kenapa? Karena kita tidak mau pasrah kepada Allah Rasulnya. Semua ditimbang dulu dengan hawa nafsu kita dan akal kita. Datang kepada Allah ke Rasul, tanya lagi pada Ustaz, ini wajib atau sunnah Ustaz? Subhanallah. Para sahabat tidak datang di Allah sudah sami'na wa ta'na. Pemasan wajib sunnah itu urusan kedua. Yang penting kita sanakan. Kalau Allah wa kalau Rasul kita terima. Sami'na wa ta'na. Yang lebih parah lagi, datang qala Allah wa qala Rasul, oh ini enggak sesuai dengan logika, enggak sesuai di zaman sekarang ini. Subhanallah. Ya, ditolak mentah-mentah. Qala Allah wa qala Rasul. Ya. Rusak akalnya. Kita sering mendengar syubhat daripada Allah. Syubhat. Ya, yang syubhat-syubhat, terutama karena konsep beragama yang berkembangkan di banyak dunia perguruan tinggi itu konsep ahlul kalam. Sampai-sampai mereka memberikan teori bahwa kebenaran itu apa bisa cerna oleh akal. Itu yang mewarnai perilaku dan akal cara beragama. Ya. Jadi kalau qala Allah wa qala Rasul mereka itu tidaklah. Tidak ilmiah. Ini kan sangat rusak. Nah, sangat rusak. Ditambah lagi doktrin yang berkembang di masyarakat bahwa kebenaran itu dinilai dengan sosok seorang, bukan dengan al-haq. Ya. Jadi pengkultusan, doktrin pengkultusan kepada figur tokoh, ya, ini ditanamkan. Ya rusak agama kalau seperti itu. Datang qala Allah wa qala Rasul, dia akan katakan enggak cocok dengan buya saya, dengan pak yai saya, dengan ustaz saya. Karena dia telah didoktrinkan untuk mengkultuskan. Ini semua cara beragama yang menyimpang. Ya, cara agama yang menyimpang. Tidak diajarkan oleh para ulama-ulama sampai ulama-ulama yang mazhab yang empat itu disebarkan pada mereka. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Mereka tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tapi kenapa di kalangan orang-orang yang menisbatkan diri kepada mereka, kendati bila diteliti penisbatannya itu, ya, banyak kedustaan dan kebohongannya. Karena berseberangan dengan prinsip beragama mereka. Contoh saja. Ya, contoh. Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, apabila hadisnya sahih, ambil itu. Ya, ini bentuk pasrah, kepasrahan beliau kepada, beliau puas dengan seperti itu. Apabila hadisnya sahih, ambil. Kalau dapatkan perkataan saya bertentangan dengan hadis itu, tinggalkan perkataan saya. Ya, buang perkataan saya. Ya, gak ada nilainya. Ya, mohon maaf, apakah dalam kehidupan, ya, fakta dan realita kehidupan yang banyak menisbatkan kepada Imam Syafi'i, begitukah cara mereka beragama? Berseberangan. Betapa banyak hadis-hadis yang sahih, tapi begitu disampaikan, ditimbang dulu. Oh, ini dah tradisi budaya kami. Ini tradisi budaya kami. Ini nenek moyang kami turun-temurun seperti ini. Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Ini yang kami warisi dari nenek moyang kami. Ya subhanallah, Anda mengaku pengikut Imam Syafi'i kemudian mengatakan seperti itu. Anda pengikut Rasulullah kemudian mengatakan seperti itu. Sekarang posisikan, begitu kita mendengar hadis-hadis Nabi SAW, posisikan, ya, diri kita, ya, posisikan. Seandainya yang mendengar itu kita langsung dari depan Rasulullah SAW, pantas kadang mengatakan, oh ya Rasul, enggak sesuai dengan tradisi kami, nenek moyang kami, begitu. Kalau itu yang dikatakan di depan Rasul, berarti dia bukan beriman. Karena itu yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin yang Rasul katakan, Qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Mereka mengatakan, Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Mana pasrah kita kepada Allah dan Rasulnya dalam beragama? Mana? Buktikan. Kalau kita ingin selamat, kita menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buktikan. Nah, maka dengan kita puas dengan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak memaksakan akal kita untuk mengetahui sesuatu yang tidak boleh, ya, direkayasa, dan tidak mampu kita mengetahuinya, maka kita akan merasakan mendapatkan khalisat tauhid, tauhid yang tulus, ma'rifah yang benar, ya. Kemudian iman yang sahih. Siapa iman yang paling sahih setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar, Umar, Uthman. Kenapa? Kenapa? Inilah rahasianya. Inilah rahasianya. Ya. Mustahil mereka akan melakukan sesuatu tanpa ada alasan dari landasan Allah Rasul. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan bahwa, ya, di dalam mencium wajar aswad, beliau waktu mencium wajar aswad mengatakan, wahai batu, kamu, saya tahu kamu ini batu, enggak bisa mendatangkan kemudaratan dan manfaat. Saya ini kenapa mencium kamu wahai batu? Karena saya melihat Rasulullah. Kalau saya tidak melihat Rasulullah, tidak akan mungkin saya mencium. Itu bagaimana, ya, konsep hidup beragama mereka. Itu yang selamat, itu yang wajib kita ikuti. Demi Allah, wahai kaum muslimin, para pemirsa, ini nasihat bagi saya dan kita semua. Tidak ada jalan selamat, sebagaimana jelaskan Imam Abu Ja'far Thahawi tadi, hanya dengan kita pasrah dan berserik pada Allah. Sami'na wa ata'na, itu bukti iman kita. Tapi kalau kita masih menentang, masih mempertentangkan, ya, masih mencocok-cocokkan dengan keinginan kita, mencopot sana, copot sini, kemudian kita pahami dengan selera kita, kita selewengkan. Diambil ayat nanti, wassalamu alayya wa alayya, wassalamu alayya wa yawma wulidtu wa yawma amuntu wa yawma ub'athu ayya, selamat atas, ya, waktu aku dilahirkan, meninggal dan diwafatkan, oh ini selamat, oh ini boleh ini mengucapkan salam Natal begitu, selamat Natal. Kan itu namanya sesuai dengan hawa nafsu kita. Apakah itu dimaksud oleh Allah dan Rasulnya? Tidak. Apakah itu dipahami para sahabat? Tidak. Apakah itu dipahami para ulama? Para ulama tafsir? Tidak. Lalu Anda siapa pegangan Anda? Hanya nafsu, hawa akal, dan logika semata. Makanya apa? Terombang ambing, bimbang dalam benak, jelas, tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Ya, dahulu haram, sekarang halal. Na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa rahimakumullah, maka oleh karena itu, ya, ini masih panjang pembahasannya karena waktu yang membatasi. Ya, insyaallah, ya, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, terlampau semangat gitu, ya, jadi lupa waktu. Pembahasannya masih panjang karena ini sangat prinsip sekali. Nah, demikian para pemirsa rahimakumullah, ya, mudah bermanfaat. Kita cukupkan sampai pembahasan tentang sahihul iman. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan tentang pembahasan pasrah dan berserik pada Allah dan Rasulnya di dalam beragama. Demikian, wallahu a'lam. Nah,
baik, sekarang jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa sallam.
Demikian barakallahu.
Materi yang insyaallah sangat-sangat bermanfaat sekali, seperti yang telah diberitahukan tadi, di zaman yang penuh syubhat ini, ya, perlu sekali menyampaikan akidah yang sahihah kepada kaum muslimin, di mana akidah-akidah yang sahih tersebut disamarkan oleh mereka yang menyebarkan akidah-akidah yang sesat dan memberikan keraguan-keraguan kepada hati-hati kaum muslimin. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun mendengar di manapun Anda berada. Yang ingin bertanya silakan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat yang di 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Baik, yang pertama mungkin kami akan angkat terlebih dahulu saat pertanyaan di layanan pesan singkat. Yang pertama dari penanya di Jakarta, disebutkan tidak disebutkan namanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ya Ustaz, apa pengaruhnya terhadap ibadah-ibadah lainnya jika orang tersebut banyak mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam berakidah? Apakah bisa dikatakan ibadahnya itu percuma kita jika akidahnya banyak mengingkari.
Nah, terima kasih. Apa ya efek atau pengaruh ya terhadap ibadah seseorang bila dia mengingkari hal-hal yang seperti itu? Ya, efek dan pengaruhnya sangat besar. Ya, tatkala dia mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, mengingkari hal-hal yang telah ditetapkan Allah bagi dirinya dan juga tetapkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pertama dia tidak akan ya tertanam dalam dirinya keagungan dan kebesaran ya terhadap Allah, atau pengagungan dan kebesaran pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dirinya. Kenapa? Karena seorang akan mengetahui keagungan dan kebesaran Allah bila dia mengetahui nama-nama dan sifat tersebut. Kalau itu dia ingkari, maka secara otomatis hal itu tentu hilang dari hatinya. Nah, kemudian rasa harapannya ya akan berkurang. Kenapa kita ya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita mengharapkan kasihan dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Karena Allah, nama Allah yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat Allah Al-Mahabbah, Ar-Ridha radhiyallahu anhum, yuhibbuhum, yuhibbuna, yuhibbukum Allah. Naam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, antara nama Allah Ghafur, At-Tawwab, yang menerima taubat dan keampunan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya turun ke langit bumi dan mengatakan, siapa yang berdoa akan kukabulkan, siapa yang memohon akan aku beri, siapa yang mohon keampunan akan ampuni. Ini semua nama sifat Allah. Tatkala seorang hamba dalam beribadah menghadirkan makna itu, Allah qarib, dekat, tapi bukan dengan zatnya. Allah Subhanahu Wa Taala memantau kita, ya, memantau, memperhatikan, mengetahui. Ini akan mempengaruhi bukan ibadahnya, perilaku dia dan sikap dia. Begitu dia mengetahui Allah Sami' Mujib, Qaribun Mujib, Maha Dekat dan mengabulkan, mendengar, maka dalam hidupnya dia akan selalu bergantung, akan selalu berdoa, akan selalu bermunajat, ya, hati dalam hatinya hanya bersemi keagungan dan kebesaran cinta kepada Allah. Karena dia yakin kecintaan, pengagungan kepada Allah itulah yang akan menambah hati khusyuk, dan kekhusyukan tersebut tidak akan mungkin hadir dalam hati kecuali dengan menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah. Bagaimana dia akan mengetahui kalau dia mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana dia akan termotivasi untuk mendapatkan kenikmatan tersebut kalau dia mengingkari? Makanya kata para ulama, man ankara al-fadilata hurima minha. Barang siapa yang mengingkari suatu kemuliaan, maka dia akan terhalang mendapatkannya. Oleh karena itu, kalau orang-orang ahlul kalam, contoh saja, ahlul kalam yang mengingkari tentang apa? Ru'yatullah. Mereka mengingkari Allah tidak bisa dilihat, kata dia. Di akhirat kelak Allah tidak bisa melihat. Tidak bisa dilihat. Karena kalau bisa dilihat berarti Allah jisim, jasad seperti manusia, seperti makhluk yang lainnya. Berarti Allah ya seperti manusia atau makhluk, jasad, ada fisik dan jasad, ya bisa dilihat. Allah berarti ada di suatu arah, sementara Allah Maha Tinggi. Untuk mereka, lalu mereka bingung. Ya, taib. Tatkala mereka mengingkari bahwa tidak mungkin melihat Allah, dia itu alul kalam seperti itu. Diingkarinya. Saya ingin bertanya kepada semua, mungkinkah mereka akan berdoa dan berusaha berdoa, ya Allah, Allah marzukna laddatan nari idha wajikal karim. Sebagian Rasul mengatakan, ya Allah, berikan karunia kepada kami kemuliaan, kelezatan melihat wajahmu. Mungkinkah dia tidak akan pernah terbesit dalam hati keinginan mendapatkan. Dia mengingkari kok, enggak ada seperti itu. Ya, enggak ada seperti itu. Tatkala orang-orang mengingkari tentang masalah berita tentang alam gaib misalnya, tentang siksa dan azab kubur. Ya. Tatkala dia mengingkari tentang neraka dan surga, apakah dia akan beramal, mengamal penghuni surga? Kenikmatan? Tidak akan. Dia mengingkari kok, mengatakan tidak ada. Nah, itu efeknya sangat besar sekali. Nah, kalaupun dia beribadah, tapi tidak merasakan kelezatan ibadah tersebut. Ya. Karena bagaimana jiwa, diri akan merasakan kelezatan tersebut kalau di dalam hati tidak ada pengagungan dan ya kecintaan kepada Allah. Dan kecintaan pengagungan tersebut akan didapatkan dengan mengetahui keagungan kuasa dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti itu. Nah, ini sangat besar pengaruh dan efeknya terhadap ibadah seseorang. Adapun bila ibadahnya, kalau secara hukum dia ikhlas mengharapkan ya, ibadah kepada Allah, kan begitu, kemudian dia laksanakan syarat-syarat rukunnya, secara hukum sah. Ya, sah secara hukum. Karena telah terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Tapi nilainya dan efek ibadah tersebut ke dalam hati dan jiwanya berbeda. Ya, berbeda. Tatkala seorang mengatakan, mengimani bahwa Allah turun ke langit bumi dan mengatakan, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang meminta akan aku beri, siapa yang memohon keampunan aku ampuni, maka dia akan bangun di sepertiga malam terakhir. Dia termotivasi, kenapa? Ini kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, membuka peluang seluas-luasnya untuk keampunan. Maka dia solat, berwudu, bermunajat kepada, beristighfar. Karena Rasul Allah mengatakan, wabil ashar yastaghfirun. Ya, dia menangis, dia bermunajat, ya, menyesal dan memohon kepada Allah keampunan. Kenapa? Kena yakin Allah yang maha mulia turun sesuai dengan kebesaran dan keagungannya ke langit bumi dan mengatakan hal itu, menawarkan tiga perkara itu, menyampaikan siapa yang berdoa akan kukabulkan, siapa yang memohon akan aku terima, dan siapa yang mohon keampunan akan aku ampuni. Maka tergerak hatinya, termotivasi. Tapi kalau orang tidak mengimani hal seperti itu, ah, Allah enggak turun. Kata mereka yang turun itu rahmatnya, perintahnya, ya, malaikatnya. Ya kalau rahmat sampai langit bumi, apa manfaatnya bagi penduduk bumi? Kemudian malaikat, mungkinkah malaikat mengatakan siapa yang berdoa kepada aku enggak boleh mengibadati malaikat? Itu syirik. Ya. Enggak akan mungkin perintah mengatakan siapa yang berdoa kepada aku. Lihat. Ini pengaruh. Ya. Maka akidah yang benar itu akan memotivasi seorang untuk beramal. Tapi akidah yang batil akan terus menghalang dia dari melakukan ibadah. Karena dia tidak meyakini bagaimana dia akan berusaha untuk mendapatkan dan meraihnya. Nah, demikian Allahu a'lam.
Insyaallah, syukran jazil khair atas jawaban Ustaz, jawaban dan nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Nah, dan mudah-mudahan bermanfaat pula untuk yang bertanya terkhususnya, dan umumnya untuk para pendengar dan pemirsa sekalian, untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung di layanan telepon di 0218236543. Iya, silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dari Umu Iqbal di Jambi.
Nah, ya, silakan.
Ya, begini Ustaz, kami di rumah mempunyai banyak kitab Al-Quran, dan ada beberapa kitab yang kami punya itu yang dalam surat Al-Fasi ayat 28 dia memaknai wajah Allah itu dengan berida Allah. Bagaimana sikap kami Ustaz terhadap kitab-kitab kami yang begini? Apakah kami di
dalam surat apa? Surat tadi, surat apa? Surat Al-Kahfi.
Al-Kahfi ayat 28 itu wajah Allah dimaknainya dengan ridanya Allah gitu Ustaz. Jadi dalam kitab yang lain memaknai wajah Allah ya tetap wajah Allah gitu. Cuman dalam kitab yang kami yang lainnya, yang banyak kami punya, yang punya dari nenek dahulu gitu, yang percetakan dari tahun 80-an itu, wajah Allah itu dimaknainya dengan ridhonya Allah gitu Ustaz. Nah. Jadi bagaimana kami mengambil apa ya Ustaz. Nah, jadi mohon penjelasan dari Ustaz. Hanya itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah. Barakallahu fiik. Ayatnya bisa dibaca, Pak. Ayat berapa? 28 surat Al-Kahfi. Ini, nah.
wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha.
Nah. Yuriduna wajha. Baik. Jadi di sini perintah kepada Nabi untuk beliau sabar bersama orang-orang yang beriman yang menyeru dan berdoa kepada Allah ya. Apa tadi? Ya. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Nah, yuriduna wajha. Baik. Mereka menginginkan wajah Allah. Pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, ya, bahwa ahli sunnah, ya, di dalam menafsirkan Al-Quran, ya, mereka menafsirkan, ya, sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab itu sendiri. Ya. Kemudian di dalam menafsirkan tersebut, mereka tidak menyelewengkan makna, ya, dan tidak menafsirkan kecuali tidak menafsirkan makna kecuali sesuai dengan redaksi atau susunan kalimat tersebut. Nah, karena boleh jadi satu kalimat, tapi dalam redaksi berbeda akan menjadi perbedaan dalam makna. Dengan selalu meyakini bahwa makna yang mendasar, yang utama dalam ayat tersebut tetap itu menjadi bagian yang diimani, yakini. Apa maksudnya? Ahli sunnah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbik. Wa yabqa wajhu rabbik. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah sesuai dengan kebesaran keagungannya, dan wajah Allah semua akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Naam. Semua akan binasa, dan yang akan kekal, yang tetap, yang naam kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Naam. Kita yakin Allah memiliki wajah. Naam. Akan tapi dalam penafsiran yuriduna wajha, ahli sunnah menjelaskan tafsirnya, makna yuridu wadha, yuriduna wajha, mereka menginginkan wajah Allah. Naam. Tatkala menafsirkan bahwa mereka mengharapkan ridha Allah, dan itu sebagai makna dari ketulusan dalam beribadah, ibtigha wajhi, kan begitu, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Mengharapkan wajah Allah maknanya mengharapkan apa? Rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ahli sunnah kendati menafsirkan dan memaknahi mengharapkan ridha Allah, mengharapkan wajah Allah, yaitu bermakna keikhlasan, mereka tetap meyakini bahwa Allah memiliki wajah. Ya. Berbeda dengan ahlul kalam. Ahlul kalam tujuan mereka betul mengingkari wajah tadi. Ya. Lalu diselewengkan. Ahli sunnah tidak. Kena makna mengharapkan wajah Allah, ya, itu maknanya, hakikat maknanya adalah, pertama kita menetapkan bahwa Allah memiliki wajah, kemudian makna yang dipahami di ayat tersebut adalah mengharapkan, ya, keikhlasan tulus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau itu yang dimaksud, ya, itu penafsiran terhadap makna dengan menetapkan hakikat sifat wajah tadi. Tapi kalau seandainya dia mengingkari wajah, berarti keliru. Ya. Karena wajah adalah sifat Allah. Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Maka perlu dikoreksi kembali kitab tersebut, kalau seandainya dalam ayat-ayat yang lain itu mengingkari, mentakwil sifat-sifat yang lain, tangan dan yang lain-lainnya, maka itu perlu diwaspadai, lebih baik ya dibaca kitab-kitab tafsir dan terjemahan yang lebih selamat dari pentakwilan tersebut. Naam. Demikian, wallahu a'lam. Naam.
Ya, syukran jazil khair atas jawabannya. Demikian untuk Umu Iqbal yang berada di Jambi, ya, mudah-mudahan bermanfaat jawaban Ustaz dan untuk kita semua pula. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz.
Naam.
Naam, ada pertanyaan kami gabungkan dari beberapa pertanyaan. Ya, di antaranya dari Mohon maaf sebentar. Dari dengan kurnia tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Ustaz, di media sosial sedang ramainya membicarakan seseorang yang memiliki jabatan dan dia membuat video kemudian disebarkan di media sosial juga dengan mengucapkan selamat terhadap hari raya orang-orang non-muslim. Dan di situ dikomentari dengan berbagai komentar, bahkan ada yang ekstrim komentarnya, murtadkah orang ini? Bolehkah kita mengatakan hal tersebut dan mengomentarinya dengan kata-kata seperti itu? Dan mengapa orang di zaman sekarang mudah sekali dalam perkara ini, yaitu murtad atau tidaknya, padahal dakwah saja mungkin belum disampaikan olehnya kepada orang tersebut, Ustaz?
Nah, ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang apa ya, yang sedang ya, tentang suatu pernyataan atau perkataan yang lagi viral di dunia ya, medsos kan begitu, media sosial. Pertama, ikhwatul iman, para pemirsa dan para pendengar, kita harus bijak ya untuk berselancar atau mungkin untuk menggunakan medsos. Dan ingat, perkataan yang terlontar dan ucapan yang ditulis itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, Anda akan minta pertanggungjawaban sebuah hukum atau komentar atau mungkin pernyataan akan dipertanggungjawabkan. Ya, kalau itu suatu kebatilan, ya Anda akan menanggung dosanya. Bila itu suatu kebaikan, ya Anda akan menuai kebaikannya. Bila kebohongan, ya Anda akan dituntut. Ya, bila menjatuhkan sebuah ponis hukum kepada saudara atau kaum muslimin ternyata itu keliru, Anda yang bertanggung jawab. Ini yang pertama. Kemudian permasalahan yang sangat besar. Ya, menghukumi seseorang dia murtad atau kuda Islam itu bukan hal yang ringan. Tidak pantas seorang yang mengenteng-entengkan masalah ini. Ya, menganggap ini perkara yang ringan. Begitu mendengar sesuatu langsung murtad, kafir, dan tidak boleh seperti itu. Ya, ahli sunnah wal jamaah mereka sangat berhati-hati dalam hal ini. Ya, boleh jadi itu perkataan yang kufur, tapi tidak spontanitas yang mengucapkan itu dihukumi sebagai kufur. Banyak penyebabnya. Pertama, ya harus ketahui dia mengatakan itu kena ilmu atau kena kebodohan atau kena mentakwil, ya ditakwil, atau kena ada syubhat atau mungkin terpaksa pesanan, bukan pilihan dia, dipesan ini loh sampaikan, kalau tidak ya begini sesungguhnya resikonya. Nah, ada sebagian mungkin dia tidak ingin kehilangan jabatan dan kedudukan, dipaksa oleh mungkin ya bosnya atau pimpinannya dan selainnya, dikatakan terpaksa mengatakan tapi hatinya mengingkari, atau kena ada syubhat ya, atau kena ada hal-hal yang mungkin ya syubhat, kemudian boleh jadi kena dia tidak tahu banyak hal, maka tidak ya semerta-merta dihukumi sebagai orang yang telah murtad atau keluar. Yang pertama, tidak diragukan bahwa pernyataan tersebut yang membolehkan, ya, bahwa boleh bagi kaum muslim mengucapkan selamat, ya, kepada hari raya non-Islam, apapun hari rayanya, ya. Lalu ini diartikan dengan toleransi. Pertama kita katakan, ini bukan toleransi. Toleransi ada batasnya. Toleransi ada batasnya. Dalam permasalahan prinsip dan agama dan hari raya merupakan simbol beragama setiap umat. Ya. Itu hal yang sangat menjelaskan eksistensi dan keberadaan umat tersebut dan juga sebagai ungkapan terhadap ya mengungkapkan bagaimana akidah dan keyakinannya. Jelas. Itu masalah syariat, masalah agama. Ya. Dan toleransi dalam hal ini tidak diperbolehkan. Artinya, ya agamamu bagimu, agama saya bagi saya. Adapun kaum muslimin ikut serta merta dalam hal itu merayakan itu tidak dibenarkan. Haram hukumnya. Ini yang pertama. Baik. Kemudian selanjutnya, siapapun yang mengatakan bahwa itu masalah ada khilaf, itu tidak ada khilaf dengan mutaqaddimin, hanya mungkin orang-orang mutaakhirin. Kalau kita baca kitab para fuqaha, semua mazhab empat sepakat, tidak boleh. Bahkan Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah menjelaskan ittifaq al-umma, ulama. Ya. Dan kita fikih mutaqaddimin, sepakat mereka semua. Nah, jadi pernyataan yang aneh dan nyeleneh dari kalangan mutaakhirin, tidak ada nilainya. Diambilkan saja itu ya, dibuang ke sana jauh-jauh. Enggak ada nilainya itu, siapapun mengatakan. Karena kebenaran tidak diukur dengan sosok dan tokoh yang mengatakan. Ya, tapi lihat apa dalilnya, apa buktinya. Maka kita jangan ya tertipu dengan seperti itu. Dan memang fitnah bagi orang awam. Orang yang tidak paham, tidak ada ilmu, fitnah. Maka itu yang akan, ya, apa namanya itu yang akan menyesatkan dan dia akan menanggung dan memikul dosanya. Yahmiluna auzarahum kama yahmiluna auzarahum wa auzar alladziina yudillunahum bighairi ilmin. Dia akan memikul dosanya dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Naam, agama ini rusak disebabkan oleh tiga kelompok manusia. Pertama, pemimpin yang zalim dan bejat, kemudian ulama yang nyeleneh, dan juga yang ketiga ahli ibadah yang sesat. Ini tiga ini yang merusak. Kalau pemimpin yang bejat dan menyimpang itu akan merubah-rubah aturan-aturan Allah. Kemudian kalau ulama yang sesat itu akan memfatwakan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan umat. Ahli ibadah itu akan buat ibadah-ibadah yang membuat orang awam tertipu dengan ibadah dia, dengan penampilan dan casingnya. Kan begitu. Wa hal afsadad dina illa al-muluku wa ahbaruha wa rubanuha, kan begitu. Tiada yang rusak agama kecuali muluk, penguasa, kemudian para ulama-ulama yang sesat dan juga ya ahli ibadah yang menyimpang. Jadi intinya tidak seperti itu. Maka saya sampaikan bila itu dan tidak boleh mengomentari, ya. Apalagi zaman sekarang ini semua bisa digoreng, bisa dimacam-macam, kan begitu zaman sekarang ini. Apalagi zaman-zaman yang lagi hangat-hangatnya politik dan pemilu seperti itu. Maka hendaknya kita kaum muslimin waspada. Katakan perkataan yang benar, tinggalkan yang tidak. Kalau kita ragu, tinggalkan. Jangan suka mengomentari di semua dunia medsos, ya. Padahal itu juga digoreng oleh yang men-share-nya dan orang yang pertama sih mengupload-nya seperti itu. Ya. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimakumullah, permasalahan begitu mengatakan, seorang mengatakan boleh mengucapkan ya selamat raya kepada penganut agama selain non-muslim, maka itu dilihat apa tujuan dia mengatakan. Apakah dia meyakini kebenaran akidah kekufuran yang ada pada mereka sehingga membolehkan? Ini jelas pada kekufuran. Tapi kalau seandainya ada kepentingan lain, ya, yang jelas para ulama mengatakan ini jelas kebatilan yang sebatil-batilnya, kesesatan yang nyata. Boleh jadi ya bisa membawa kepada seorang itu bisa menjerumuskan pada kekufuran. Tapi untuk langsung memvonis dia telah murtad itu tidak semerta-merta seperti itu, ada hukum-hukum yang diperhatikan. Ya, ada syarat-syarat dan harus diperhatikan. Nah, ini yang harus kita pahami di dalam memvonis dan menghukumi sebuah hukum kufur atau mungkin murtad kepada seorang yang muncul darinya perkataan-perkataan yang menyimpang, yang bertentangan dengan akidah atau prinsip Islam itu sendiri. Demikian, wallahu a'lam.
Baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban nasihat Ustaz yang sangat insyaallah bermanfaat sekali untuk kita semua. Masih banyak Ustaz sebenarnya pertanyaan yang di layanan pesan singkat Ustaz, dan ini insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dan sangat bermanfaat jika mungkin dibahas lebih lebar lagi, namun karena waktu yang ada sudah tidak mencukupi Ustaz.
Alhamdulillah yang sudah ada insyaallah mencukupi. Insyaallah dijawab oleh ustaz-ustaz yang lain dan para ulama-ulama yang lain.
Nah, mungkin kita bisa disampaikan untuk para pemirsa dan pendengar.
Nah, taib, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. di penghujung dan di akhir perjumpaan kita pada kesempatan yang mulia ini, ya, tiada yang bisa saya sampaikan kecuali mengingatkan kembali, ya, kepada kita semua bahwa jika kita ingin selamat di dalam beragama ini, terutama di zaman-zaman fitnah, syubhat dan syahwat dan berbagai kebatilan dan kesesatan yang bermacam-macam yang muncul di zaman sekarang ini, tiada lain cara selamat kecuali kita pasrah dan berserah diri kepada agama Allah. Bekali diri dengan ilmu, ya, kemudian semangat untuk mencari kebenaran, kemudian pasrah terhadap al-haq. Naam. Dan tutup telinga dari mendengar dengar hal yang syubhat. Ya. Dan nilailah kebenaran bukan dengan melihat figur atau orang yang mengatakan, ya, atau kedudukan seorang yang mengatakan. Lihat kebenaran, ukur dan timbang dengan Al-Quran, qala Allah wa qala Rasul. InsyaAllah anda selamat. Ya, anda akan teguh, tidak akan kebingungan dan kebimbangan, ya, terombang ambing. Kemudian ya, jangan lupa berdoa, Allahumma thabbitna, ya, Allah ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ini yang banyak banyak kita ucapkan di zaman sekarang ini, ya, thabbit qulubana ala dinik, thabbit qulubana ala ta'atik, thabbit qulubana ala sunnah, thabbit qulubana ala tauhid. Ini harus kita ucapkan, ya, di waktu-waktu mustajabah sujud kita. Nah, itu yang harus dilakukan. Itulah sebagai penutup pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, meneguhkan kita di atas al-haq, ya, memberikan keistiqaman di atas tauhid dan sunnah, dan mensucikan hati kita dari sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat kekufuran, sifat-sifat, kemudian juga menanamkan dalam kita kecintaan pada al-haq, kebencian kepada kekufuran, kepada kebatilan, kepada maksiat. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang sebagai yang pembuka pintu kebaikan bagi yang lain, ya, dan juga diberkahi hidup kita dalam setiap kondisi dan keadaan. Allahumma amin. Demikian wa sallallahu wasallam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.